Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Supervizor za Brčko distrikt Bruce Berton nije dao saglasnost za održavanje referenduma o 9. januaru, danu Republike Srpske u distriktu za građane koji imaju državljanstvo tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Evo prvih reakcija.
U SDA u Brčkom je ovaj postupak supervizora apsolutno očekivan, jedini mogući.
Državljani Republike Srpske će to najvjerovatnije učiniti na način da će se izjasniti negdje u susjednim opštinama na distrikta Brčko.
Centralna izborna komisija na današnjoj sjednici donijela dopunsku odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH. 6 opozicionih stranaka u Mostaru pokrenulo inicijativu kako bi lokalni izbori i u tom gradu, nakon što ih nije bilo 8 godina, ipak bili održani.
Jer sramotno je ići u Brisel i predavati aplikaciju za Europsku uniju, a u svom gradu ne imati izbora.
Proces javnih nabavki i status vojnika oružanih snaga BiH najveći problemi u Ministarstvu odbrane, kazala ministrica Marina Pendeš. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 13 osoba koje se terete za zločin protiv čovječnosti na području Bosanskog Novog tokom 92. Antiteroristička akcija MUPA Republike Srpske i Srbije najavljena za 28. august. Večeras su u Donjoj Bradini obilježavanje 75. godišnjice zločina u logoru Jasenovac. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao u radnu posjetu Krimu. Takozvana Islamska država preuzela odgovornost za napad na policijsku stanicu u mjestu Balašiha istočno od Moskve, u kojem su ubijena oba napadača. 4 osobe poginule u sukobu palestinske policije i naoružanih palestinaca u gradu Nablusu na zapadnoj obali. Francuske vlasti evakuisale najmanje 1.500 ljudi zbog širenja šumskog požara na francuskom ostrvu Oler u Atlantskom okeanu. Poznata glumica Mira Stupica preminula u Beogradu u 93. godini. Vrijeme za vikend, u subotu sunčano, u nedjelju oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 34 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Supervizor za Brčko distrikt Bruce Berton nije dao saglasnost za održavanje referenduma o 9. januaru, danu Republike Srpske u distriktu za građane koji imaju državljanstvo tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Berton je danas time odgovorio na pismo gradonačelnika Brčkog Ante Domića, kojim je zatražena saglasnost supervizora, javlja Mirsa Darnautović.
Zakazani referendum u Republici Srpskoj o izjašnjavanju 9. januaru kao danu Republike Srpske je protekli dana u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine očekivano izazvao suprotne stavove. Ove stavove su uglavnom iznosili predstavnici političkih stranaka u Brčkom, ali i neki od zvaničnika izvršne vlasti distrikta. Među njima su prednjačili Esed Kadrić, dogradonačelnik distrikta i predsjednik odbora SDA u distriktu, i Siniša Milić, jedan od šefova odjeljenja u vladi Brčkog distrikta i nosilac liste SNSD-a za predstojeće lokalne izbore u distriktu. Nakon što je supervizor za Brčko distrikt Bruce Berton svojom današnjom odlukom zahtjev za saglasnost za održavanje referenduma u distriktu Brčko, evo što o tome kaže dogradonačelnik Kadrić.
Odluka supervizora da ne dozvoli saglasnost da se referendum održi u Brčkom je samo potvrda onoga što smo prethodnih dana govorili. I za nas u SDA u Brčkom je ovaj postupak supervizora apsolutno očekivan, jedini mogući.
Kakva je dalja sudbina ovog pitanja, svoj stav nam je rekao i Siniša Milić, šef odjela u vladi Brčko distrikta.
Dakle, državljani Republike Srpske neće i ne mogu biti uskraćeni u tom svom pravu da se izjasne o referendumskom pitanju i oni će to najvjerovatnije učiniti na način da će se izjasniti negdje u susjednim opštinama na distrikta Brčko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsa Darnautović.
U ponoć je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila birački spisak za lokalne izbore koji će biti održani u oktobru, a za 7 dana će objaviti broj birača za svaku izbornu jedinicu. Istovremeno, CIK je danas održao sjednicu na kojoj je donesena dopunska odluka o određivanju biračkih mjesta za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Radi se o ambasadi BiH u Beču, počasnom konzulatu u Gracu te generalnom konzulatu u Minhenu. Pratio Milad Obradović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je već ranije donijela odluku o otvaranju 2 biračka mjesta u inostranstvu za potrebe lokalnih izbora u BiH. To su ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu i generalni konzulat u Stuttgartu. Danas je, nakon iskazanog povećanog interesa BiH državljana, Centralna izborna komisija usvojila odluku o otvaranju biračkih mjesta u još 3 konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine. 2 u Republici Austriji, u ambasadi BiH u Beču i u počasnom konzulatu u Gracu, a u Saveznoj Republici Njemačkoj na dan izbora bit će otvoren generalni konzulat u Minhenu. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je oko 65.000 prijava. Članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine usvojili su danas i zaključak o formi i sadržaju glasačkih listića za lokalne izbore 2016. Za ponedjeljak je najavljeno objavljivanje kandidatskih lista u dnevnim novinama. Osim toga, CIK je usvojio odluku o nabavci dodatnih usluga štampanja i pakovanja izbornog materijala, obrazaca za biračka mjesta za lokalne izbore. Kako vrijednost ovog dodatnog izbornog materijala iznosi oko 10.500 konvertibilnih maraka, to će se nabavka obaviti putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Inače, na lokalnim izborima 2. oktobra učestvuju 102 političke stranke, 171 nezavisni kandidat, 103 koalicije te 17 listi nezavisnih kandidata. Ovi izbori koštaće oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
6 opozicionih stranaka u Mostaru pokrenulo je novu inicijativu kako bi lokalni izbori i u tom gradu, nakon što ih nije bilo 8 godina, ipak bili održani. Opozicija traži reakciju visokog predstavnika, a u slučaju da se ništa ne dogodi, do kraja septembra najavljuju blokadu državnog parlamenta sve dok ta institucija konačno ne riješi višegodišnji problem izbornih pravila za Mostar. Prilog Mirsada Behrama.
Predsjednik Demokratske fronte Mostar Mahmut Trčalo, uputivši kritike vladajućim hrvatskim i bošnjačkim strankama, upitao je kome u stvari situacija bez izbora odgovara.
Sve su prilike da oni to ne žele. Za sve što njima odgovara, oni se vrlo brzo dogovore. Njima ošto odgovara ovako stanje u gradu, jer grad Brezatskog vijeća nije grad.
Podsjetimo, zadnji lokalni izbori u Mostaru održani su 2008. godine, nakon što je Ustavni sud BiH prije 6 godina poništio na inicijativu hrvatskih stranaka posebna izborna pravila za Mostar, nametnuta od međunarodne zajednice. Vodeće hrvatske i bošnjačke stranke nisu se uspjele dogovoriti o novima. Gradsko vijeće ne funkcionira već 4 godine, a gradom upravlja gradonačelnik iz HDZ-a BiH koji donosi i budžet uz supotpis načelnika za financije iz SDA. Opozicija zato traži da visoki predstavnik smijeni gradonačelnika i njegov tim i privremeno imenuje nestranačke ljude. Čelnik stranke za BiH u Mostaru Mirsad Kuko je upitao zašto vladajuće stranke ne žele izbore.
Zašto bi kad vladaju 56 miliona svake godine raspoređuje 2 čovjeka? Da li kome odgovara svoj stranka? Da li mi kontrole gradsko vijeće nemaju?
Čelnik HDZ-a 90 u Mostaru Zdravko Ćorić kritizira lidera vladajućeg HDZ-a BiH, člana predsjedništva države Dragana Čovića, podsjetivši da je upravo Čović podnio aplikaciju BiH za članstvo u Evropskoj uniji.
Jer sramotno je ići u Brisel i predavati aplikaciju za Evropsku uniju, a u svom gradu ne imati izbore.
Recimo i da prijedlozi opozicije za rješenje krize u Mostaru nisu prošli u parlamentu. S obzirom na to da već godinama nema rezultata pregovora, zastupnik SDP-a u državnom parlamentu Saša Magazinović također je zatražio.
Pitanje Mostara se ne može vezati ni za jedno drugo političko pitanje u Bosni i Hercegovini, jer sa ovim gradom i ovim pitanjem se previše trguje.
Podsjetimo, HDZ BiH u suštini traži izborni princip jedan čovjek, jedan glas, dok je SDA uglavnom tražila uvođenje više općina, istovremeno i izbornih jedinica. Građani s druge strane žele izbore.
Svakako da želim izbore, da se nešto postigne barem ili da učinimo nešto bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš održala je konferenciju za novinare na kojoj je govorila o aktuelnoj problematici u državnom ministarstvu koja se odnosi na proces javnih nabavki i status vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pratila Ivana Bilić.
Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš komentirala je nedavne medijske napise o tome da vojnici masovno napuštaju oružane snage BiH. Pendeš je kazala da to vojnici rade samovoljno i to zbog drugog zaposlenja ili odlaska u inozemstvo.
Postoji zakonsko ograničenje da pripadnik oružanih snaga vojnik može biti do 35. godine i logično je da osobe koje nisu u mogućnosti aplicirati na određene natječaje ili sebe možda ne vide sutra u oružanim snagama Bosne i Hercegovine moraju sebi tražiti nova rješenja. Ali to ne znači da mi ne vršimo popunu, jer svake godine zanavljamo, znači broj pripadnika oružanih snaga.
Prema riječima ministrice Pendeš, opravdano je nezadovoljstvo među vojnicima kada je riječ o naknadama koje nemaju karakter plaće. Do kraja rujna trebao bi biti riješen njihov status.
Obzirom da još uvijek nije završena procedura, ne znamo koji je zakon na snazi, mi imamo pripremljenu odluku, ali moramo u preambuli se pozvati na zakon i time ćemo, ja se nadam, riješiti pitanje i do sada nezadovoljnog pripadnika oružanih snaga koji je pilot, ali koji leti, jer biti pilot po zanimanju koji leti i biti pilot koji ima drugu neku aktivnost nije isto i naravno ne može biti ista naknada.
Događalo se i da vojnicima fali hrane i opreme, što je, kako kaže Pendeš, rezultat loših javnih nabavki. Plan za sljedeće godine je napravljen tako da bi već 2017. godine pripadnici oružanih snaga trebali dobiti nove uniforme, a već sada su raspoređene dovoljne količine hrane, nastavlja Pendeš.
Za sljedeću godinu mogu garantirati da pripadnici oružanih snaga, odnosno vojnici, prilikom izvršavanja svojih zadaća se sigurno neće suočavati sa problemom nedostatka hrane.
Osnovna plaća vojnika u oružanim snagama Bosne i Hercegovine je 600 maraka bez naknada za prijevoz i odvojeni život, a ukupno iznosi nešto više od 900 maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Ukoliko vlada federacije do kraja ovog mjeseca ne isplati federalne poticaje za 2014. poljoprivrednici iz Posavskog kantona najavljuju blokadu graničnog prijelaza Orašje.
Mi ovim putem najavljujem prosvjede 30.8. Ja se nadam da do toga neće doći, ali evo ukoliko se ne ispoštuje ono što je obećano, mi ćemo morati ponovo izaći na cestu i blokirati.
Sutra zatvaranje Sarajevo Film Festivala.
Ono što mislim da je iznadlo možda i nas, to je da je ovaj film festival postao mnogo više od samo filmskog festivala.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Danas je 10 mjeseci otkako radnici tvornice transportnih uređaja iz Tuzle čekaju na ispunjenje obećanja vlade Federacije BiH da će njihovu tvornicu preuzeti Rudnik Banović i Elektroprivreda BiH. Šta o tome kažu oni, a šta vlada, čućemo od Maje Nikolić.
Tvornica nije prodana ni nakon drugog kruga slobodne prodaje, a kantonalni premijer Begu Gutić ostavio je čvrsto obećanje radnicima da će treći krug, koji uključuje slobodne ponude, riješiti sve dileme i da će tvornica transportnih uređaja od narednog mjeseca biti novi projekt Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Rudnika Banovići. No radnici nemaju povjerenja u kantonalne i federalne vlasti, jer do sada nisu dobili nikakav pisani trag da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Mehmet Terzić, predsjednik sindikata radnika tvornice transportnih uređaja.
Mi ne odustajemo od svojih zahtjeva, budite sigurni.
A dok čekaju posao u svojoj struci i priliku da zarade plaću koju nisu vidjeli više od godinu i pol dana, radnici tvornice transportnih uređaja pretvoreni su u sezonske radnike kako bi prehranili svoje obitelji. Edin Ćosić nakon 34 godine rada tvornicu je zamijenio poljem.
Za nadnicu za 25 maraka ide se, radi se, mora se preživjeti.
Kantonalni premijer Begu Gutić uvjeren je da će TTU uskoro biti pod okriljem Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Na pitanje radnika, ali i novinara, znali da se na takvo obećanje čeka već mjesecima, premijer Gutić odgovara.
Od samog starta ja sam tu ideju podržao, sam imao određenih primjedbi. Rokovi koji su bili tada postavljeni su bili postavljeni preambiciozno i jedini nam je cilj da zadržimo što veći broj radnih mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Republici Srpskoj, iako još nema opšte kolektivnog ugovora, nastavljeno je potpisivanje posebnih nedavno za zdravstvo, ali zbog neslaganja sindikata on bi se mogao naći i na sudu, pripremio Edvan Katana.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić i Milenko Granulić, predsjednik sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, potpisali su posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti zdravstva. Milenko Granulić pojasnio je da su prava radnika ostala na istom nivou, a da su u nekim dijelovima i poboljšana.
Mi smo ovdje napokon precizirali davanje na posebne uslove rada, što do sad nije bilo regulisano. Tako da će radnici koji rade stvarno na teškim odjelima i sa posebnim uslovima rada imati dosta solidno povećanje na svoju platu, a ta povećanja se kreću od 5 do 15%.
Ministar Bogdanić izrazio je zadovoljstvo što su nakon šestomjesečnog pregovaranja definisana i prava zdravstvenih radnika.
Korist od ovog kolektivnog ugovora jeste da se sada sa prosjeka Republike koji je važio za razna davanja prešlo na prosjek u oblasti zdravstva.
Predstavnici Unije sindikata radnika u zdravstvu koji su prije nekoliko dana napustili pregovore, iako imaju status reprezentativnog sindikata, nisu prisustvovali potpisivanju posebnog kolektivnog ugovora. Predsjednik Unije Miodrag Femić smatra da potpisanim ugovorom radnici u zdravstvu nisu dobili ništa i da se samo radi o kozmetičkim izmjenama.
Ovdje je samo dato premine veće, čisto da se samo zamažu oči, putni troškovi, a što se tiče uslova rada, ništa pomaka, povećanje plate, ništa pomaka, sačuvati zdravlje pacijenata i osoblja, ništa.
Za Uniju sindikata radnika u zdravstvu novi posebni kolektivni ugovor je nevažeći, jer sindikat koji je potpisao je u fazi dokazivanja reprezentativnosti, zbog čega će se, kaže Femić, Unije obratiti sudu.
Normalno ćemo podnijeti tužbu i da osporimo tu validnost.
Iz vlade odgovaraju da su dobili tumačenje iz Ministarstva rada koje kaže da je sve urađeno po zakonu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Inspektori Ruske službe za veterinarski nadzor danas borave u Banjalučkoj regiji gdje će posjetiti nekoliko proizvođača voća i povrća. Rusija je stopirala uvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine početkom ovog mjeseca zbog sumnje da su domaći proizvođači prepakirali robu iz trećih zemalja te izvozili u Rusiju kao BH proizvod. Istovremeno je u Banjaluci organizovan informativni sastanak povodom poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za unapređenje konkurentnosti i pristupa tržištima proizvođačima u sektoru jagodastog voća i mljekarstva, zabilježio Milorad Milojević.
Javni poziv se dešava u okviru petogodišnjeg projekta Farma 2, kojeg zajednički podržavaju američka vlada i Kraljevina Švedska, namijenjenog razvoju poljoprivrede i poljoprivrednog preduzetništva. Ukupno se ulaže 16,3 miliona dolara, kojim će se nastojati povećati konkurentnost tržišno orijentisanih organizacija proizvođača, te unaprijediti sposobnost javnih službi da ostvare i održe usklađenost sa Evropskom unijom, kaže vršiteljka dužnosti i koordinatora projekta za Bosnu i Hercegovinu, Meriha Manojlović.
U okviru projekta imamo fond od 3,5 miliona dolara, to je otprilike 6 miliona maraka, kojim ćemo davati bespovratna sredstva privatnom sektoru u poljoprivredi i to u mljekarstvu, peradarstvu, ljekovitom bilju, sektoru voća i povrća i sektoru meda. Ovi prvi pozivi su raspisani za sektor jagodastog voća i za mljekarstvo, znači sve organizacije iz privatnog sektora su pozvane da apliciraju. Zatvara se javni poziv 15. septembra, tako da još ima vremena da se aplicira.
Na informativnom razgovoru u Privrednoj komori u Banja Luci pojavilo se više od 100 zainteresovanih poljoprivrednih organizacija. Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac ističe da je projekat sjajna prilika za domaće proizvođače s obzirom na slabu podršku iz domaćih budžeta.
Pored naših prirodnih resursa tu se još mora puno toga uraditi i na organizaciji, ali i na tehnološkom nivou. Naš tehnološki nivo je ispod bilo koga u Europi, bilo koje države. Mi radimo sa mašinama koje su stare i po 30 godina.
Maksimalna podrška po poljoprivrednoj organizaciji iznosi 50.000 dolara, a zapravo se radi o sufinansiranju projekata jer će se svaki dolar dodjeljivati na uloženi dolar organizacije koja je aplicirala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Tešnju je 50 porodica nedavno prodalo prve ubrane količine malina. Sve što je potrebno za pokretanje tog posla dobili su u jesen 2014. zahvaljujući podršci Katarske fondacije. Dobijena sredstva moraju vratiti u narednih 5 godina, informiše Anes Grbešić.
U podizanje 50 malinjaka uloženo je oko 280.000 maraka koje je osigurala Katarska fondacija. Među uzgajivačima koji su dobili sredstva najviše je nezaposlenih žena, ratnih veterana bez posla i penzionera. Sabina Bešić kaže da je riječ o beskamatnim sredstvima koja korisnici moraju da vrate u narednih 5 godina poslije otkupljenog uroda.
Plantaža je koštala 4.250 maraka, znači ulaganje na dva doluma iziskuje jako veliku svotu novca. A ovako ovo ideš 15% i nismo vezani svaki godini da to dajemo. U slučaju elementarnih nepogoda ili nečega nisi dužan vratiti te godine. I tako da je to veoma povoljno. Na dva duluma prinosam imala 3 tone, prva berba. Sve ukupno mi je ostalo načisto 6.800.
Ovi ljudi su maline, ovisno o sorti, prodavali po cijeni od oko 3 marke i 20 feninga otkupljivaču iz Tešnja. Na ovaj način dodatna sredstva za kućni budžet osigurao je i penzioner Fehim Uslija.
To je dobro mi došlo kao dodatan doprinos, pošto je penzija mala, u penziji sam. Ove godine sam imao prvu berbu i Zadovoljan sam obzirom da su bile vremenske nepogode, onaj zadnji snijeg koji je bio, na njemu je puno štete, ali opet sam imao dobar prinos, imao sam oko 2 tone i 300 kila. Tu negdje oko 7000 plus posticaj, bit će i oni, tu će se nabrat nešto još.
Sredstva koja će vraćati uzgajivači malina u ovom programu Tešenske razvojne agencije bit će korištena i za podizanje novih malinjaka, kaže njen direktor Ismar Alagić.
Sredstva koje se vraćaju idu za finansiranje tehničke podrške agronoma, ali isto tako i proširenje novih malinjaka i jačanje. Znači, mi želimo da u nekom srednjoročnom periodu u višestrukoj mjeri povećamo broj uzgajivača malina i veličinu površine pod malinama na području opštine Tešnja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
A ukoliko vlada federacije do kraja ovog mjeseca ne isplati federalne poticaje za 2014. poljoprivrednici iz Posavskog kantona blokirat će granični prelaz Orašje. Ovo su poručili predstavnici Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača tog kantona, informiše Zoran Matkić.
Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Županije Posavske Vidan Grgić kaže da je žalosno da svake godine posavski poljoprivrednici svoja prava moraju tražiti na ulici blokadom prometnica i graničnih prijelaza. Tim povodom smo održali sastanak, dodaje Grgić.
Svi smo se složili da će, ukoliko ne dođe do isplate poticaja za 2014. godinu, da će se ići u blokadu graničnog prelaza. Mi ovim putem najavljujem prosvjede 30.8. Ja se nadam da do toga neće doći, ali evo, ukoliko se ne ispoštuje ono što je obećano, mi ćemo morati ponovo izaći na cestu i blokirati.
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske Mato Brkić podržava opravdane zahtjeve poljoprivrednika. Dodaje da svakom blokadom graničnog prijelaza Županija Posavska trpi ogromne gubitke.
Mi ovim putem zamoljavam vladu Federacije Bosne i Hercegovine da izvrši isplate poljoprivrednim proizvođačima njihovog duga, koji je već 2 godine se taj dug vuče, jer ako ne isplati se i ako dođe do tih prosvjeda koji su poljoprivredni proizvođači najavili 30.8. ove godine, to će paralizirati život na prostoru Županije Posavske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Orašja, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na kraju prošle školske godine učenici prve osnovne škole Srebrenica nisu primili đačke knjižice jer im je umjesto bosanskog upisan jezik bošnjačkog naroda. Tim povodom večeras će roditelji djece bošnjačke nacionalnosti imati sastanak. Detalje ima Sadik Salimović.
Sve do prošle školske godine učenici bošnjačke nacionalnosti obavljali su nastavu po programu Tuzlanskog kantona i izučavali bosanski jezik. Sada nije tako, ističe Alija Tabaković, član savjeta roditelja.
Umjesto bosanski jezik su upisivali jezik bošnjačkog naroda. Mi smo ih upozoravali na to, obavještavali, molili, oni nisu htjeli, dakle upisali su jezik bošnjačkog naroda i mi u znak protesta nismo ni primili te đačke knjižice. Situacija je još uvijek nepromijenjena.
Roditelj Senahid Ahmetović.
To nije nikako dobro ni za jedan narod koji nameće drugom narodu da mu određuje kako ćeš ti pričati i kakav ćeš ti jezik govoriti.
Do početka nove školske godine roditelji će imati nekoliko sastanaka sa jasnim stavovima, kaže Alija Tabaković.
Naš glavni zahtjev će dalje biti prema ministarstvu i prema školama da se ispravi ono što su zloupotrijebili, ali i da se napismeno obavijesti ministarstvo škole da je to bosanski jezik, a ne jezik bošnjačkog naroda. Na kraju krajeva to obavezuje i presuda Ustavnog suda.
Ako se situacija ne promijeni, Tabaković naglašava da će se primijeniti i druge mjere.
Da li ćemo ići u pravcu bojkota, da li ćemo ići da se traži formiranje 2 škole pod jednim krovom, da li će djeca krenuti na nastavu. Tu odluku će donijeti roditelji. Nemamo niko pravo, ni u čije ime donositi odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bliži se početak nove školske godine, pa roditelji moraju obezbijediti udžbenike, školski pribor, ali i novu odjeću i obuću. Koliko sve ovo košta, čućemo od Gojka Veselinovića.
Opremiti đaka za novu školsku godinu nije ni malo lak, ali ni jeftin posao. Vesna iz Banja Luke, majka je 2 učenika 1. i 5. razreda, kaže tek su počeli sa pripremom za školu, a za to, kaže, treba izdvojiti veliki novac.
Od prilike 100 maraka, ništa manje. Knjige, sveske, pribor, garderoba, ma čuj 500, kakav 500, puno više.
Knjižare su na vrijeme nabavile sve udžbenike. Kompleti za đake prvog i drugog razreda osnovne škole u Republici Srpskoj su besplatni, dok za ostale roditelji moraju izdvojiti dosta novca, kaže Dragana Bulajak, radnica u knjižari.
Znači, udžbenici su 7,5 maraka, a 5,5 maraka su radne sveske.
U Savezu sindikata su izračunali da je za opremanje jednog đaka od 3. do 5. razreda potrebno 630 maraka, dok je za učenike viših razreda taj iznosi do 800 maraka. S obzirom na prosječnu platu u Republici Srpskoj, koja je u junu iznosila 845 km, teško da se mogu pokriti svi troškovi. Božana Radošević, stručni saradnik za ekonomska pitanja u sindikatu, kaže da zato i ne čudi kako je ovo period kada se roditelji najviše zadužuju.
Naprosto u nedostatku sredstava sigurno je, što se i pokazalo i u prethodnom periodu, da recimo od svih tih kredita koji idu ka fizičkim licima su oko 70% i više od 70% tih kredita nenamjenski krediti.
Treba napomenuti da je jesen i vrijeme nabavke ogrjeva, spremanja ili kupovanja zimnice, a tu su i standardni troškovi života za koje prema računici sindikata minimalno trebaju dvije prosječne plate. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz kulture osmog dana Sarajevo Film Festivala biće prikazan rumunski film Srce s ožiljkom, koji je i posljednji film u takmičarskom programu. Svečana ceremonija zatvaranja festivala biće sutra, kada će biti proglašeni i ovogodišnji laureati. Ivan Katavić.
22. Sarajevo Film Festival ulazi u samu završnicu. Sudeći po broju gostiju koji su ove godine posjetili Sarajevo, festival je nadmašio sva očekivanja organizatora. U otvorenom kinu Metalac publika u Sarajevu sinoć je imala priliku vidjeti film Dobra žena. Redateljski prvijenac jedne od najboljih glumica s ovih prostora, Mirjane Karanović.
Mislim da je to najbolji prostor na kome sam do sada prikazala svoj film.
Proteklih 8 dana Sarajevo su posjetili brojni filmski profesionalci. Rijetko se na jednom mjestu moglo vidjeti toliko imena regionalne kinematografije. Jedna od njih je i srbijanska glumica Branka Katić, koja je u Sarajevo došla predstaviti film Novine.
Mislim da uprkos nemanju novca, uprkos, mislim, teškoj ekonomskoj situaciji koju definitivno ceo region prolazi, da još uvijek umemo da pravimo i takako dobre filmove.
Direktor festivala Mirsad Porivatra.
Ono što mislim da je iznadlo možda i nas, to je da je ovaj film festival postao mnogo više od samo filmskog festivala. To je postao veliki kulturni događaj. Sarajevo je postala jedna velika turistička atrakcija tokom Sarajevo Film Festivala.
Sutra će biti poznati ovogodišnji laureati. Za nagrade Srce Sarajeva natječe se 39 filmova iz regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Legendarna glumica Mira Stupica preminula je u Beogradu u 93. godini. U javnosti se posljednji put pojavila u aprilu prošle godine na Dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Zvjezdan Živković.
Mira Stupica je rođena kao Miroslava Todorović 17. avgusta 1923. godine u Gnjilanu, gdje je sa 4 godine gledala i prvu pozorišnu predstavu. Glumila je na scenama u Šapcu, Nišu, u Narodnom pozorištu i Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali i u Parizu i Moskvi. Kao jedna od najvećih glumica sa ovih prostora, igrala je nebrojeno uloga od Petrunjele preko baronice Castelli do Madame Saint-Jean. Dobitnica je Dobričinog prstena, statuete Joakim Vujić, nagrade Pavle Vujisić, festivala Dani Zorana Radmilovića. Na velikom platnu debitovala je u ekranizaciji romana Bakonja fra Brne početkom 50. godina prošlog vijeka, a potom igrala u filmovima Jara gospoda, U mreži, Stojan Mutikaša, Hanka, Delije, Krvava bajka, Doručak sa đavolom. Posljednji filmovi bili su joj 7,5 i Parada. Od velikog broja TV ostvarenja izdvaja se kao Kika Bibić iz Bukvara, zahvaljujući kojoj su se mnogi opismenili. Napisala je i knjigu Šaka soli, koja je imala nekoliko izdanja. O Miri Stupici govori Biljana Srbljanović, dramska spisateljica.
Ona je onako autentična jugoslovenska diva i glumačka i u širem smislu. Ona je na neki način ono što je, na primjer, Marija Kalas bila za neku svetsku opersku scenu. Prava diva, velika glumica, ozbiljna umetnica.
Mira Stupica se posljednji put u javnosti pojavila u aprilu prošle godine na Dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Nikad neću zaboraviti, jer nisam sam zaboravila. I molim vas, odlazim skoro, a znam da ćete mi se sjetiti. Hvala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pred kraj informacija o vremenu, sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano, u nedjelju oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 34 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.